Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алесю Міхалевічу ў часе допыту паказалі відэазапіс ягоных размоваў з аператыўнікам КДБ, зроблены з хаванай камерай. Маці Севярынца перадалі ад яго чарнавікі першай часткі раману, які Павал пачаў пісаць у турме. ЗША выступілі з другой за апошнія дні заявай адносна Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Лібіі войскі верныя Муамару Кадафі вядуць танкавы абстрэл жылых раёнаў у горадзе Эс-Завія на захадзе ад сталіцы Трыпалі. Паведамляецца, што ў горад увайшлі 16 адзінак бронятэхнікі. Многія жыхары гораду пакінулі яго, гарнізон паўстанцаў заявіў, што будзе стаяць на смерць. Тым часам паўстанцы на ўсходзе краіны працягваюць наступу на кірунку да сталіцы. Напярэдадні яны ўзялі чарговы нафтапрамысловы горад Рас-Лануф. Улады Егіпту пастанавілі эвакуаваць супрацоўнікаў штаб-кватэры службы дзяржаўнай бяспекі ў горадзе Александрыя на поўначы краіны. У пятніцу там адбыліся сутычкі паміж сіламі бяспекі і дэманстрантамі, што патрабавалі ліквідаць ведамства дзяржаўнай бяспекі. Пратэстоўцы ўскладаюць на службу бяспекі адказнасць за ахвяры цягам пратэстаў, што прывялі да адстаўкі былога прэзідэнта краіны Хосні Мубарака. Паведамляецца, што сілы правапарадку стралялі па пратэстоўцах, якія ішлі маршам да будынку службы бяспекі. Трое дэманстрантаў былі параненыя. У Егіпце судзяць міністра адказнага за разгоны пратэстаў супраць зрынутага прэзідэнта Хосні Мубарака. Суд над былым міністрам унутраных спраў краіны Хабібам аль-Адлі пачаўся сёння ў Каіры. Ён быў арыштаваны ў сярэдзіне лютага праз некалькі дзён пасля адстаўкі былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Аль-Адлі вінавацяць у незаконным продажы зямельных участкаў і адмыванні грошай. Сам падсудны сябе вінаватым не прызнае. На патрабаванне абароны разбіральніцтва было адкладзенае да другога красавіка. Дзясяткі чалавек пікетавалі будынак суду, патрабуючы для міністра смяротнага пакарання. Аль-Адлі лічыцца вінаватым у расстрэле дэманстрантаў падчас пратэстаў на плошчы Тахрыр. Адносна гэтага абвінавачання вядзецца асобнае следства. Працягваем навіны. Прэзідэнт Расіі, Арменіі і Азербайджану правялі перамовы ў Сочы аб урэгуляванні нагорна-карабаскага канфлікту. Пра вынікі абмеркавання не паведамляецца. Пасля афіцыйнай часткі перамоваў Дмітры Мядзведзеў, Серж Сарксян і Ільхам Аліў працягвалі стасаванне ў нефармальнай абстаноўцы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама мяркуе, што паляпшэнне эканамічнай сітуацыі ў краіне дае надзею дэмакратам на поспех у выбарах 2012 году. Пра гэта ён заявіў на адным з мерапрыемстваў у Майамі, якія далі старт перадвыбарчай кампаніі дэмакратычнай партыі. Чакаецца, што ў наступным годзе Абама будзе балятавацца на другі 4-гадовы прэзідэнцкі тэрмін. У лістападзе летась на прамежкавых выбарах у Кангрэс дэмакраты значна саступілі прадстаўнікам рэспубліканскай партыі. Міністэрства ўнутраных спраў Саудаўскай Арабіі папярэдзіла пра забарону дэманстрацыяў, мітынгаў і іншых акцыяў пратэсту ў каралеўстве. Адмысловай заяве гаворыцца, што падобныя дзеянні супярэчаць законам шарыяту, каштоўнасцям і традыцыям саудаўскага грамадства. Сілы бяспекі атрымалі паўнамоцтвы выкарыстоўваць любыя захады для аховы грамадскага парадку. Заявы былі зробленыя пасля шэрагу акцыяў пратэсту шыіцкай меншасці на ўсходзе краіны, а таксама ў сувязі з заклікамі да пратэстаў, што з'явіліся ў інтэрнэце. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Алесю Міхалевічу ў часе допыту паказалі відэазапіс ягоных размоваў з аператыўнікам КДБ, зроблены з хаванай камерай. На думку Міхалевіча, гэты запіс КДБ разглядае як кампрамат дзеля таго, каб знішчыць яго як палітыка. Маці Севярынца перадалі ад яго чарнавікі раману, які Павал пачаў пісаць у турме. Гэтыя ды іншыя навіны ў справах тых, каго ў Беларусі лічаць палітвязнямі, у аглядзе Алега Груздзіловіча.
Татьяне Северынец, маці вязня амерыканкі Павла Северынца, перадалелі яго чарнавікі першай часткі роману, які Павел пачаў пісаць у вязніцы. Працоўная назва роману «Сэрца святла» паставіла перад мной шмат загадак. Прызнаецца Татьяна.
Я ўвесь час раздумываю, думаю, святло сэрца зразумелае, да? А вот сэрца святла і біблейскую так бок нейкі цягне, філазофскі бок цягне, светапогляд. Я калі пагартала, так бачу, што там ён, відаць, не мог пісаць так, як сказ за сказам, роман за романам. Гэта такія планы, такія накідкі, такія наброскі, каб можа не забыцца потым. Вось на 84 старонкі. Думаю, што гэта будзе вельмі светлы раман. Адлюстраванне Павла, Павел сам светлы чалавек.
Пра сына Таціна Северынец кажа, піша, што здаровы і добрага настрою не губляе. 5 сакавіка экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч быў выкліканы на допыт у КДБ. Шмат хто опасаўся, што пасля заяву Міхалевіча пра катаванні ў вязніцы КДБ яго могуць зноў арыштаваць. Пасля допыту вяртання дамоў Алесь Міхалевіч паведаміў свабодзе.
Допыт адбываўся ў рамках старой справы. Гэта быў абсалютна дзяжурны, карэктны допыт. Але пасля заканчэння гэтага допыта да мяне падышоў адзін з супрацоўнікаў Камітэта дзяржаўнай бяспекі і паказаў на відэо аператыўныя здымкі, дзе я сустракаюся з адным з аператыўных работнікаў Камітэта дзяржаўнай бяспекі, весела, са смехам п'ю гарбату, з ім размаўляю, распавядаю розныя рэчы. Мы размаўляем пра замежных дыпламатаў, пра палітыку і так далей. Мне сказалі, што гэта толькі невялічкая частка таго, што их есть, что из этого всего должен получиться полнометражный фильм. Я пожидал им успехов у створения этого фильма. Зразумела, что все эти здымки отбывались схаванной камерой без моего дозволу подчас моих встреч с оперативными работниками уже после того, как был пик катования в супротивлении. Стандартная система добрый полицейский, дренный полицейский, когда одни люди тебе катуют, а иншие люди тебе запрашают в теплое помешкание, наливают себе добрую горбатку, дают добрую смачную шоколадку и так далее. Не веду, какая будет мета скомпрометовать меня, то, что я размовляю про дипломатов, то, что мы размовляем про политику, махчима про кого-то из моих знакомых и так далее.
Людмила и Войга Класковские, мать и сестра Александра Класковского, якого отримают у СИЗА КДБ по воде винвашения в аудилию массовых непорядках 19 снежня, накировали заяву у прокуратуру Беларусі на імя генеральна прокурора Григора Васильевича. Спыніце канцлягер у цэнтры Менска. У нас ёсць усе падставы меркаваць, што Александра падчас затрымання і пазнейшых катаванняў былі зламаныя рэбры. Супраць яго ўжываюць моцныя псіхатропныя сродкі, ды іншыя віды катаванняў, пішуць у заяве Людміла і Вольга Класковскія. Сваякі вязня патрабуюць праверыць паказанні розных сведак аб катаваннях у амерыканцы, а таксама прыцягнуць да адказнасці вінаватых у парушэнні закону. Людміла і Вольга Класковскія ўжо некалькі гадоў жывуць за мяжой. Я кожны дзень адпраўляю брату паштоўкі, з якіх ён дагэтуль не атрымаў ніводнай, паведамляе ў пракуратуру Вольга Класковская са Швецыі. Праваронца Олег Волчак атрымаў ліст ад свайго сябра, вязня івацейскай калоніі Мікалая Туховіча, які адбывае 5-гадовы тэрмін зняволення за захаванне ў хаце некалькіх патронаў. Вось што паведамляе вязень паводле Олега Волчака.
Падал уже прокурору скаргу, так, што амністію ему не применілі, вот это 2010 года. Дает ссылку, што он как участник войны Афганістана праходзіць. Второе, што приедет супруга на 11 марта на свидание. Сказал, што как она приезжала в прошлый раз полгода назад, был такой досмотр унизительный, то есть раздевали там все, прибирали все вещи, попортили там что-то, продукты, говорит. Это шок для жены был тогда. И хотя другие вот одновременно заходили на свидание, ну, осужденных родственники, нормально к ним было, лояльно, все так, а вот по нему вот этот вопрос.
Так само Клай Тухович поведомил, что ему у колонии поступово лечат зубы. Это было проблемой для вязня еще с часу его знаходжения на Валдации год тому. Суд над предпринимальником Андреем Бондаренком, який проходит в Минском городском суде, наближается до заканчения. 11 соковика Андрея Бондаренко выступит с опошним словом. Прокурор попросил для предпринимальника 6 годов тюрьмы. Адвокат каже, что Бондаренку треба оправдать, покольки его вина не доказанная.
На брифингу у Вашингтоне представник Держдепартаменту США Филипп Кроули выказал сур'ёзную заклапочанасць ціскам беларускімі ўладамі на грамадзянскую супольнасць, незалежныя сродкі масавай інфармацыі і палітычную апазіцыю. Гэта другая за апошнія два дні заява па Беларусі, якую зрабілі ЗША. Нагадаю, што 3 сакавіка на пасяджэнні пастаяннай рады АБСЕ ў Вене кіраўнік дэлегацыі ЗША пры гэтай арганізацыі Іэн Келлі заявіў, што Злучаныя Штаты зноў заклікаюць Беларусь да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх асобаў затрыманых па палітычных матывах.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг цэлы свет.
Запрашаем.
Сёння дзяржаўнае агенцтва Белта надрукавала вытрымкі з інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскай газеце «Вашынгтон-Пост». Мой калега Віталь Цыганкоў звярнуў увагу на тое, што дзяржаўнае агенцтва перадрукавала далёка не ўсе выказванні кіраўніка дзяржавы.
Выглядае, што Белта вельмі абачліва падышла да публікацыі выказванняў Александра Лукашэнкі падчас інтэрв'ю «Вашынгтон-Пост». Некаторыя спрэчныя цытаты кіраўніка дзяржавы не патрапілі на афіцыйны сайт агенцтва. Напрыклад, падчас дыялогу аўтара інтэрв'ю Лейлі Вэймэт з беларускім кіраўніком, журналістка пытаецца пра сям'ю зняволеных, у якіх ёсць трохгадовы сын. Лукашэнка кажа, што не ведае такіх выпадкаў і перапытваецца ў журналісткі, пра каго ідзе размова. Вэймэт адказвае, што пра Ірыну Халіб і Андрэя Саннікава. Лукашэнка на гэта кажа, што праверыць такую інфармацыю. І следам прыклад. Калі размова заходзіць пра рэгістрацыю грамадскіх аб'яднанняў, Александр Лукашэнка заяўляе, што ніякіх праблемаў тут у Беларусі няма. Гэта неправда. А як наконт беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Пытаецца журналістка Вэймэт. У Беларусі хрысціянская дэмакратыя можа ніколі не будзе зарэгістраваная. Яны ўдзельнічалі ў бунце. Яны не хрысціянскія дэмакраты, яны бандыты, адказвае Лукашэнка. Ёсць яшчэ некалькі момантаў, якія не трапілі апублікаваныя на сайце варыянт беларускага тэлеграфнага агенцтва. На пытанне, чаму вы выгналі амерыканскага амбасадара з Беларусі ў 2008 годзе, Лукашэнка адказвае: навошта нам патрэбны амбасадар, які арганізуе дзеянні пятай калёны. І нарэшце выказванне Александра Лукашэнкі пра прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Нарэшце, аднаго з немногіх кіраўнікоў дзяржаў, хто павіншаваў Александра Лукашэнку з перамогай пасля 19 снежня. Развіваючы тэму пра двайныя стандарты ЗША, Лукашэнка кажа, цытата: «Недавно в Грузии президент Саакашвили подавил самым брутальным чином манифестацию оппозиции. Але вы, США, протягиваете мед зим справу. Чому? Бо Саакашвили ваш сукин сын». Конец цитаты. Натурально, что эта цитата не потрапила на официальный сайт белорусского телеграфного агентства.
Апроч іншого, Александр Лукашенко заявил, что США подманули Беларусь, увевши экономичные санкции, что Беларусь хочет заставаться у добрых отношениях с Америкой, але не дозволить ставить перед собой нереальные задачи и так далее. Сегодня видеоверсию этого интервью покажут по всех державных белорусских телеканалах.
Чаму на пачатку году на Беларусі абрынуўся цэлы шэраг эканамічных выпрабаванняў? Што абяцае беларускай эканоміцы сусветны рост цаны на нафту ў сувязі з арабскімі рэвалюцыямі? Наколькі цяперашнія палітычныя рэпрэсіі з'яўляюцца сродкам прадухілення магчымых сацыяльна-эканамічных пратэстаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканамічны аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанаў, эканаміст Міхась Залескі і эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Константин Скуратович.
Слухайте у нашай заўтрашняй праграме. Як змянілася ваша матэрыяльнае становішча за той час, што мінуў пасля снежаньскіх выбараў? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў жыхарам Гомеля.
Просто ужасно. Такие цены, что вот взяла 100 тысяч, иду с пустой сумкой. И только купила в основном коту. Бочка, ножки на холодное, самое такое не ходовое, ну не праздничное. Вот киевский торт 25 тысяч хотела, но не могу купить. Цены ужасные. Повышают пенсии, ну что-то такое 5-7-9%. Это разве повышение пенсии?
Я еще работаю и пенсию получаю. Если я вот зарабатываю, платят мне 1 000 000 рублей. Раньше на 7 не хватало, то теперь не хватает. Цены выросли.
И вот. До выборов и после выборов хорошо живу. Сложностей не было. Я не знала, что такое плохо, что хорошо. Я сирота. Я радуюсь, что солнце светит, что у нас батька есть, защитник нас.
Хуже стало. Цены растут, а зарплата одна и та же самая.
Мало денег. Улучшений нету.
Хуже. Ну, зарплаты совсем нету. И работы нету. Во всяком случае, меньше, чем было. Скажем, 1150 я потерял. В сравнении с прошлым годом.
Хуже стало, потому что подорожали цены на продукты и на все. Мало там добавили, не хватает пенсии, зарплаты. А цены повысились. Дорого. Лекарства дорогие, сложные. В финансовом, материальном положении.
А пытанне свабоды ў Гомелі. А зараз пра новую ініцыятыву ў аднаўленні занядбаных гістарычных каштоўнасцяў на Гарадзеншчыне. У суботу ксёндз Антон Грэм заправіў экскурсію ў гарадзенскім брыгіцкім кляштары, дзе ён стварыў невялікі музей. У касцёле ён паказаў труну з мошчамі святога Клімента, рымскага жаўнера, якія знаходзяцца ў горадні больш за 300 гадоў. Расказвае Сергей Іванович.
Экскурсію в кляштары наладзіла адна гарадзенская турыстычная фірма, якая вырашыла зацікавіць тымі аб'ектамі, куды турысты звычайна не трапляюць. Прыйшло каля 20 чалавек. У кошт квітка ўваходзіла таксама ахвяраванне на кляштар. Усё адбывалася на беларускай мове. Экскурсавод Таціяна.
Па-першае, хачу сказаць, што гэты кляштар гэта яшчэ адзін з прыкладаў архітэктуры нашага горада, які па сутнасці вельмі добра захаваўся. А захаваўся цэлым комплексам, а не проста асобны касцёл. Будаўніцтва кляштара Староносится до 17-го стагодия. Что значит, что в далеких 17-м стагодии город, конечно, выглядел совсем иначе, чем зараз. И улица, якая сегодня вельми такая корыстается попытом, улица Карла Маркса, натурально сформировалась еще в далекие тые часы. Называлась она Озерской. И про ее сгадывают так, что это была великая дорога, якая вела с Гродно до Скиделя.
Настоятель костела Антоні Гремза зазначає, що у 1950 році влади передали закритий кляштар психоневрологічному диспансеру. І він, до речі, кілька років як виїхав. Тепер у помешканнях відбувається реставрація.
Сами так питаюся наших горожан, ведаюсь, де костел Бригітський, або Бригітки, так і ще така назва вживається. А майже 130 років були Бригітки, на гэтым місці молилися Бригітки, тут працювали, жили на гэтым місці. Менше 40 років була Психушка, але назва більше вживається, сьогоднішня Психушка, може, між Бригітки.
У костелі Антоні Гремзу показав образ Маті Божої Месінської, який заховався со старих часов. Її образ є так само тільки у Месіні, на Сицилії, але у музеї, не у храмі. У костелі увесь час знаходяться мощі святого Клімента, які були доставлені з Ватикану у городню у 18 стагодзі. Мощі увесь час знаходяться у храмі. Градзенцы, коли приходять на набаженство, бачать невеликую труну, яка завешена фіранкой. Ксёнц Антоні отгорнув фіранку, правда, самих мощів не видно.
Усё увесь скелет ёсць. А врача, а некоторых там частых подваточника, Клімента, косточки, руки, ну, усё заховалося. Клімент был римский солдатом, вельми ёсць мало известно про его жыццё. Только ведаем, что загинул за то, что не складывал ахвяры у гонар Цезаря и себе называл бослом.
Брыгісцкі кляштар быў абнесены мурам. На рагах знаходзіліся абарончыя вежы з байніцамі. Дзве з іх захаваліся. Пры савецкай уладзе была знішчана частка кляшторнай сцены, дзве вежы, а таксама званіца, што стаяла асобна праз вуліцу. Некалькі гадоў таму пачалі аднаўляць падмуркі званіцы, аднак яе так і не адбудавалі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Алесю Міхалевічу ў часе допыту паказалі відэазапіс ягоных размоваў з аператыўнікам КДБ, зроблены з хаванай камеры. На думку Міхалевіча, гэты запіс КДБ разглядае як кампрамат дзеля таго, каб знішчыць яго як палітыка. Маці Севярынца перадалі ад яго чарнавікі першай часткі раману, які Павал пачаў пісаць у турме. Працоўная назва раману «Сэрца святла». Сваякі былога міліцыянта Класкоўскага скардзяцца ў пракуратуру на катаванне вязняў у СІЗА КДБ. ЗША выступілі з другой за апошнія дні заявай адносна Беларусі, заклікаўшы неадкладна вызваліць палітвязняў. Тэлеверсія інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскай газеце «Вашынгтон-Пост» будзе паказана па трох асноўных каналах беларускага тэлебачання.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У ефірі «Экспертызы свабоды» на тэму «Чаму душаць адвакату?». Вядомы адвакат Павел Сапелка пазбаўлены права на адвакацкую дзейнасць. Ці з'яўляецца ціск на адвакатаў новай тактыкай уладу? У чым асаблівасць апошніх палітычных працэсаў? Чаму абвінавачванне пераходзіць да тактыкі калектыўнай віны? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч і кіраўнік цэнтру па правах чалавека Раіса Міхайлоўска. Першыя палітычныя працэсы над палітычнымі вязнямі паказалі, што абвінавачванне не мае пераканаўчых доказаў віны зняволеных. А з іншага боку, напередадні судоў, над галоўнымі фігурантамі справы 19 снежня, трэба прад'явіць грамадству замежнай супольнасці нешта сур'ёзнае. Таму ўлады спрабуюць выкарыстаць нейкую новую тактыку. Гэта, напрыклад, запаўненне залы судовых паседжанняў незнаёмымі людзьмі. Ціск на адвакатаў гэта мусіць таксама адзін з механізмаў уплыву не столькі на суд, тут усё прадвызначана колькі на грамадскую думку. Як вы пракаментуеце вось гэтую сітуацыю з адвакатамі, гаспадар Стэфанович?
Я б сказав, що в принципі гэтыя всі заходы, які ви перелічылі, яны не з'яўляюцца новымі. Ми былі сведкамі такого кшталту дзеяння ўладаў уже на працягу доўгага перыяду часу, фактычна, я б сказав, може быць, з 96-го года, пачынаючы. Іншая справа, што перыядычна гэтыя хвалі ўзмацняюцца, асабліва гэта супадае з перыядамі выбараў і іншых палітычных кампаній у краіне. І ось і зараз ми бачым пік такога ціску пасля 19 снежня і расследавання ў зв'язку з гэтым крымінальнай справай. Тут можна згадаць гісторыю гэтага пытання. Ещё ў 97-м годзе далёкім дэкрэтам прэзідэнта была зліквідавана інстытут прыватнай адвакатуры. Менавіта тады адвакаты атрымалі магчымасць ажыццяўляць адвакацкую дзейнасць толькі ў межах калегіі, больш ніякіх формах. Тут можна прыгадаць гісторыю Мечыслава Грыба, які не быў уключаны ў калегію адвакатаў пасля 97-го года, хаця б меў ліцэнзію адваката. Гісторыю з Гары Паганяйла, які згубіў ліцэнзію ў свой час, будучы вядомым адвакатам. Таму перыядычна ўлада спрабуюць такую тактыку ціску на адвакатаў, найперш на адвакатаў, якія з'яўляюцца вельмі актыўнымі, прынцыповымі, ну і тым больш маюць сваю некую пазіцыю. Мы бачым эту сітуацыю зараз. Перед гэтым пазбаўлены адвакацкай ліцэнзіі 4 адвакаты. Вчора ўжо рукамі самога прэзідыума калегіі адвакатаў быў выключаны з шэрагу калегіі мінскі гарадскі адвакат Павел Сапёлка, што фактычна азначае забарону на яго дзейнасць, таму што нягледзячы на тое, што ліцэнзія яго засталася, ён не зможа ажыццяўляць адвакацкую дзейнасць ужо. Перше это связываю, конечно же, с падзеями 19 снежня и уделом адвоката Сапелка и інших адвокатов о расследовании этой справы.
Спадарня Михайловска, як вы прокаментуете ситуацию с чиском на адвокатов, якія обороняли политических зняволенных?
Я бы добавила, что за последние 10 лет Минюст превратил образование адвокатуру, которая не должна зависеть совершенно от государственных органов, практически в одно из своих подразделений, и подотчетное, и подконтрольное. И то, что сейчас творится, конечно, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что было с адвокатами на прошлых президентских выборах. Мы помним, как тогда притесняли и обращались с адвокатами Козулина, но сейчас по надуманным и фактически даже спровоцированным поводом с самими властями, вот пример, допустим, адвоката Ирины Халиб, практически получается, что у нас сторона защиты уничтожена. То есть адвокаты у нас будут пугливыми и безголосыми. Они не будут проводить активной защиты своих подзащитных, не будут проводить адвокатские расследования, которые, в общем-то, они могут проводить, и хорошо бы, чтобы они их проводили. Особая тема – это тайна следствия, которой связали практически руки и адвокатам, и обвиняемым, и вообще нашему обществу. И это происходит в то время, когда обвиняемые, я имею в виду обвиняемых кандидатов в президенты, еще даже не начали знакомиться с материалами следствия. То есть на подходах к этому этапу уже практически адвокаты у нас лишены права на защиту своих подзащитных.
Як вы патлумачыце, што абвінавачванні становяцца ўсё больш абсурднымі, кшталту таго, што двое там расійскіх грамадзян пабілі 15 спецназаўцаў, на чым зараз пацішаецца ўся благасфера? Гаспадар Стефанович.
Тут на перший погляд оно выглядит безглуздым. Логика следства в этом есть. И вот какая. Справа тем, что все попередние процессы, которые вот уже завершились, альбо уже почалися, я имею на увазе процесс Парфенкова, процесс Отрощенко, Новикова и Молчанова, распочатые процессы Гапонова, Бреуса и Медведя, и они все свечат про то, что следству не удалось представить доказов того, что 19 снежня отбывались массовые беспорядки. Массовые беспорядки, которые поводили артикул 293-го Криминального кодекса повинны сопровождаться гвалтом, подпалами, погромами, разбройным супротивом супрацовником милиции. Вот это все треба доказывать. И непосредный удел в массовых беспорядках мусит сопровождаться непосредным здесненьем этих деяний. Причем не одного из их, а комплекса этих деяний. И, отповедно, коли человек этой деяния не здеснял, але при этом порушал громадский порядок, допустим, то это уже тягнет за собой иншую отказность. Альбо администрация або склад іншого злочинства, 339 артикул, хуліганство, ці групове діяння грубо порушаючого громадського грамадский порядок. И мы тут бачим, что это доказать не удается. Не удается доказать не то, что конкретная вину этих людей в том, что они своими деяниями нечто здесьнили. Знищили майомость, например. Так, некоторые из них признают свою вину в том, что они пошкодили майомость, якая была обновлена, и шкода нанесенная была компенсована, а они знищили. И тому невыпадково вводится из этих вот потерпелых, по-перше, как доказать, что все ж таки были гвалтовные деньги, был гвалт, дочинение до особы. По-другому, как доказать, что было, ну, хай себе не узброено супротив, потому что это вельми тяжко доказать, бо экспертиза не признала холодной зброи то, что там на площадь раскидали после этих подеев. Але это мне меньше был супротив супротивником милиции. Это первое, а ну, а другое, признание потерпелыми 15 человек теоретично дает мощность им предъявить иск материальный, компенсации материальной шкоды в связи с нанесением шкоды здоровью, моральной шкоды. И возникает знову шкода материальная, якая не погашена. Тому на первый погляд, конечно, вельми сумневно, яким чином будут доказывать то, что в вынику деяния у Бреуса и Гапонова эти 15 человек отримали некие пошкоджения. Але с іншого боку, логика влады в этом зрозумелая.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому душить адвоката?». Спадарня Михайловская, а вы як патлумачыце логіку ўладу ці некую новую тактыку абвінавачвання на апошніх паседжаннях судоў над палітвязнямі?
Для меня вообще непонятно, по каким основаниям у нас выделены вот эти вот дела. По делу Бреуса и Гапонова. Получается, что у нас дело выделено по национальному признаку, по гражданству начинают судить. И после первого заседания, когда обвинитель понял, что дело фактически разваливается, когда свидетельские показания свидетелей обвинения практически там были неточности, противоречия, тогда у него появилось как бы желание изменить обвинение. Вот. И сегодня мы видим, что появились эти 15 потерпевших. Здесь есть явное подозрение, что это, в общем-то, кандидаты в лжесвидетели. Получается такая двойная подлость и моральная, и правовая. Я бы не сказала, что это тактика новая, потому что точно такие же потерпевшие, в кавычках, были на суде над экс-кандидатом президента Козулиным в 2006 году. Там тоже были солдаты внутренних войск, на ногу которым упал кирпич, и он повредил пальчик и долго там не мог ходить. И вот правильно говорил Валентин, что тут возникает уже и опасность, что эти люди выдвинут какие-то уже материальные требования к зачинщикам. Вот в первый день никаких потерпевших не было, и тут появляются вот эти 15 потерпевших, которые явно будут говорить на суде в своих показаниях то, что им сказали их начальники.
Падаецца, што адным з элементаў новай тактыкі абвінавачвання стаў прынцып калектыўнай віны. Калі, напрыклад, абвінаваўца даказаў, што асуджаны Парфянков і Новік дакраналіся рукамі да дзвярэй дома ўраду, то, напрыклад, Атрошчанков атрымаў 4 гады калоніі толькі за сам факт прысутнасці на плошчы. Здаецца, тое ж самае прад'яўляюць і расійцам Бреусу і Гапонову. Такім чынам, прынцып калектыўнай віны – гэта новае слово ў беларускім правасуддзі. Тубок, нібыта 19 снежня былі беспарадкі, яны былі на плошчы, значыць, удзельнічалі ў беспарадках, альбо былі пабітыя 15 міліцыянтаў, яны былі на плошчы, значит, вінаватыя ў аказанні супраціву міліцы. На такой падставе, здаецца, можна пасадзіць усіх дзясяткі тысяч людзей, якія былі на плошчы. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, спадар Стефанович?
Так выглядает сапраўды, что следство, спробующее доказать непосредную вину обвинувачных здесь не никаких денег, не может это заработать, тому яны начинают апеллировать понятиями на толпа, что они денечили все як одно целое, альбо як у Бреуса с Гапоновым гучало в новом уже перепредъявленном обвинувачивании, то, что яны денечили на толпе, а иншие особы выкористовывали при этом железные пруты, там ледорубы, еще что-то, и в вынику этих денег было нанесено шкода майомости, здоровью там милициянтов и так далее. Причем тут конкретно Гапонов и Бреус, коли инши особо этого користовывали. Это раз. По-другому, я повторюсь, что дел массовых беспорядках мусит выражаться в конкретном непосредном здесьнении обвинаваченным шерогу деяния. А миновито. Подпалов, погромов, сброенному супротиву супротивников милиции, знищением майомости. Ось это треба доказать следству, а суд отповедно мусит дать оценку таким доказам. Ти здесняли непосредно такие вот деяния особы, якія обвинувачуются в массовых беспорядках. Я покуль, что гэтага не бачу таких доказов. Это раз. По-другому, я не бачу доказов, что подеи на Польше 19 снежня являются миновито массовыми беспорядками. Потому что я не бачу на видео ни погромов, ни подпалов, ни узброена супротиву супрацовника милиции. И это не выникает с показаний навод самих супрацовников милиции, яких опрошивали в якости сведку в попередних судовых процессах. Они все подтвердили и показали, что у руках у демонстрантов, окромя вудов, на яких они тримались стяги, больше ничего не было. Тому миновито следство, напевно, апелюя понятиями коллективной некой отказности. Але навод организаторы, якие заорганизовывали шести, якие имели мирные меты, яны не мусят нести отказность за деяния особо, навод коли яны сгубили на певном этапе контроль над людьми, это навод закладено у комментар официйный до криминального кодекса по этому артикулу 293. Тому я меркую, что вельми складано будет доказать и организацию, и удел у людей в массовых беспорядках, потому что попросту их не было. Их можно по-разному квалифицировать то, что было на площади, но это не массовые беспорядки.
Во-первых, у нас в Уголовном кодексе нет такого понятия коллективной вины. Есть понятие психология толпы. И некоторые люди из тех, кого обвиняют, может быть, действительно вот поддались эмоциональным порывам. А коллективная вина, как можно тысячам граждан одновременно предъявить какое-то обвинение? Это просто абсурд. Но, к сожалению, вот этот абсурд сейчас творится, и мы являемся свидетелями его.
По такой логике, у выбуху 4 липня 2008 года, подчас святкования Дня Незалежности, можно так само поличить, что виноваты все, кто там были на концерте, включающий самого Александра Лукашенко. Вы слухали передачу «Экспертизы свободы» на тему «Чому душаць адвакату?». У передачі удзельнічалі намеснік старшыні незарегістраванага праваабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович і кіраўнік Центру по правах чалавека Раіса Міхайловска. Його передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Алесю Міхалєвичу у часі допиту показали відеозапис ягоних розмов з оперативником КДБ, зроблений з хаваної камери. На думку Міхалєвича, гэты запис КДБ розглядає як компромат для того, каб знішчити його як політика. Маці Северинца передали ад яго чорновіки першай частки роману, які Павел почав писати у турме. Працовная назва роману «Серце святла». Сваякі былога міліцыянта Класкоўскага скардзяцца ў пракуратуру на катаванне вязняў у СІЗА КДБ. ЗША выступілі з другой за апошнія дні заявай адносна Беларусі, заклікаўшы неадкладна вызваліць палітвязняў. Тэлеверсія інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскай газеце «Вашынгтон-Пост» будзе паказана па трох асноўных каналах беларускага тэлебачання.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. 3 сакавіка на сайте Беларускай свободы прайшла онлайн-конференция былога кандидата ў прэзідэнты Алеся Міхалєвіча. Нагадаем, 28 лютага Алесь Міхалєвіч заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разрываў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як выйсці з ізалятара пад падпіску аб нявыездзе. 3 сакавіка на нашым сайце Алесь Міхалєвіч адказаў на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Слухайце першую частку ягоных адказаў. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайту, які падпісаўся Дмітры з Менску. Падчас аднаго з інтэрв'ю падчас выбарчай кампаніі вы гаварылі, што спакойна ставіцеся да магчымай праслушцы і сачэння з боку КДБ. Ці трэба разумець, што зараз ваша стаўленне да супрацоўнікаў гэтай структуры змянілася? Груба кажучы, ці раскрыліся вашыя вочы?
Дякую, Дмитрий, за питання. Я і зараз ставлюся до прослуховки і сачення без параної. І ненависті до супрацовників спецслужбов у мене нема. У нейкій мірі вони самі з'являються ахвярами режиму. Часом прикметно, як у своїх діяннях вони спробують заховати твар і офіцерську годність. Але гэта не завсёды атрымліваецца. Бо выдатна ведаюць, што калі ў такі момант не выканаюць загад, альбо пададуць заяву аб звальненні, то самі трапяць пад сур'ёзныя рэпрэсіі. Так што вінаватыя не людзі, а тая сістэма, якая пазбавіла іх выбару, пазбавіла іх гонару.
Наступнае пытанне гучыць такім чынам. Алесь, падчас выбару ты граў ролю мягка апазіцыйнага кандыдата, бо выдатна разумеў адну важную рэч. Ніякіх рэвалюцый у Беларусі сёння быць не можа ў прынцыпе. А выніку атрымалася, што менавіта ты нанёс сваёй недаўняй заявай найбольш моцны і вывераны ўдар па рэпрэсіўнай сістэме. Адкажы ўсё ж, як змяніць гэты рэжым? Няўжо эвалюцыя магчымая?
Что тычыцца развіцця гаспадаркі і іншых эканамічных аспектаў, вельмі хочацца верыць, што эвалюцыя магчымая. Вельмі хочацца верыць, што сацыяльнае і эканамічнае развіццё Беларусі можа адбывацца эвалюцыйна. Калі казаць пра палітычную сутнасць таго, што мае месца ў Беларусі ў дадзены момант, то найперш важна максімальна хутка спыніць тыя злачынствы, якія адбываюцца ў дачыненні да фактычна безабаронных людзей, якія знаходзяцца ў следчых ізалятарах. Для таго, каб змяніць гэты рэжым у лепшы бок, бо кожны рэжым можна змяніць, трэба, каб у грамадстве развівалася салідарнасць, каб людзі дапамагалі адзін аднаму, каб не баяліся займаць актыўную грамадзянскую пазіцыю, не звяртаючы ўвагу на рэпрэсіўную машыну дзяржавы.
Таццяна з Менску цікавіцца. Незалежна ад мэтаў вашага ўчынку, ён згуляе важную ролю ў абароне палітычных зняволеных. Але все-таки хацелася б даведацца, якую менавіта мэту ставілі вы самі, калі вырашыліся на такі ўчынак?
Мэта была вельмі канкрэтнай – спыніць усе тыя зверствы, якія адбываюцца ў следчым ізалятары.
Гэту тэму працягвае кінік. Алесь, некаторыя знаўцы твердзяць, што звычайна вярбуюць так, каб у загарбаванага не было ходу назад. Якія гарантыі былі ў КДБ адносна таго, што вы не прызнаецеся спробе зрабіць вас сексотам?
Мяркую, што ў якасці гарантыі яны разглядалі паперу аб супрацоўніцтве з маім подпісам.
Вельмі простае, здаецца, пытанне задае Фама. Алесь, што будзеце рабіць далей?
У дадзены момант раблю і буду рабіць усё магчымае, каб спыніць катаванні і вызваліць палітвязню. Пра далейшыя планы пакуль не было часу задумацца.
Наведнік, як падпісаўся меркаванне, задае наступнае пытанне. Скажыце, ваша жонка не адгаворвала вас ад такой вашай смелай заявы? І яшчэ, ці страшна вам зараз?
Жонка не адгаворвала. Мне было страшна, што я магу зноў патрапіць у турму да таго, як паспею правесці прэс-канферэнцыю і расказаць пра катаванні ў следчым ізалятары.
Ігар Згародні цікавіцца. Скажыце, калі ласка, Лесь, як вы змяніліся пасля зняволення? І які галоўны урок вы вынеслі пасля правядзення 2 месяцаў ў зняволенні?
Фізічна змяніўся, як вы можаце заўважыць, супаставіўшы 2 фатаграфіі – да і пасля. Самы важны урок – трэба цаніць кожную хвіліну, праведзеную з сям'ёй.
Ананімнае пытанне, але сякам здаецца, ці правільна было вылучаць такую колькасць кандыдатаў, альбо на выбарах больш эфектыўным быў бы байкот, і ці плануеце вы далей займацца палітыкай?
Лічу, што правільна было вылучаць некалькі дэмакратычных кандыдатаў, бо гэта дало кандыдатам магчымасць наведаць больш гарадоў, данесці інфармацыю да большай колькасці людзей, павялічыла колькасць жывога эфірнага часу, калі грамадзяне Беларусі маглі пачуць альтэрнатыўную думку. Пакуль што планую зрабіць все магчымае, каб усе палітвязні выйшлі на свабоду.
Артём з Магілёву цікавіцца. Алесь, калі і пры якіх абставінах вас затрымалі? Ці былі вы на плошчы незалежнасці, бо да мікрафону трыбуны, наколькі я ведаю, вы не падыходзілі?
Дзякую, Артём. Затрымалі мяне дома ў 4:30 раніцы 20 снежня, папярэдні выбіўшы дзверы. На плошчы быў у самым пачатку сярод простых удзельнікаў акцыі. З'ехаў, каб паспрабаваць вызваліць актывістаў штаба, блякаваных міліцыяй у сваіх кватэрах. Потым развозіў пацярпелых у бальніцы Менску, паколькі быў на машыне.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся Міша з Менску. Ён піша, я згодны, што праблема ў тым страху і апатыі, якія скавалі наша грамадства. Людзі збянтэжаны, яны не ведаюць, што ім рабіць. Што канкрэтна той ці іншы чалавек можа цяпер зрабіць і як убачыць плён сваёй працы?
Дзякуй, Міша. Трэба не баяцца і для пачатку праяўляць салідарнасць. Магчыма, гэта гучыць банальна. Можна ахвяраваць пасільную суму грошаў сем'ям тых палітзняволеных, якія яшчэ застаюцца ў следчых ізалятарах. Патэлефанаваць сем'ям, прапанаваць тым з іх, каго вы ведаеце асабіста, падвезці куды-небудзь на машыне, напісаць ліст сваякам. Хоць гэтыя лісты, як паказаў прыклад маёй сям'і, не заўсёды даходзяць, яны становяцца чарговым сігналам для сістэмы, што яе не баяцца.
Кветка з Менску цікавіцца. Гаспадар Алесь, у першую чаргу хачу падзякаваць вам за мужную заяву. Пытанне наконт той дамовы з КДБ. Скажыце, ці падпісалі вы яе ў адзіным асобніку, ці былі там нейкія пункты, якія прадугледжваюць вашу адмову ад супрацоўніцтва, альбо умовы, на якіх вы можаце адмовіцца? І другое, якія вашы асабістыя планы на будучыню, што збіраецеся рабіць далей?
Фармальна гэта была не дамова, а заява аб згодзе на супрацу. Ніякіх пунктаў ці умоў, якія прадугледжваюць маю адмову ад супрацоўніцтва, там не было. Не думаю, што яны гэта чакалі. Асабістыя планы на будучыню. Зрабіць усё магчымае, каб у Беларусі не было палітвязняў. Трэба, каб у грамадстве развівалася салідарнасць, каб людзі дапамагалі адзін аднаму, каб не баяліся займаць актыўную грамадзянскую пазіцыю, не звяртаючы увагу на рэпрэсіўную машыну дзяржавы.
Роман з Гомеля выказваецца такім чынам. Спадар Алесь, адразу прашу прабачэння за мой каментар. Я не хачу вас абразіць, але я вам не веру. Не таму, што супрацоўнікі Міністэрства любові такія добрыя і пушыстыя, а таму, што вашы дзеянні пакідаюць уражанне узгоднены з гэтым самым міністэрствам. Я бачу некалькі вашых інтэрв'ю, і вы ў іх паўтараеце слова за слова, да коскі, як быццам вы прамаўлялі добра адпрацаваны кімсьці напісаны расказ. Чамусьці ўсё гэта нагадывае паводзіны спадара Раманчука, але ў яго не было столькі часу на рэпетыцыі.
Дзякуй, спадар Раман. Я ведаю, што вы памыляецеся. Тое, што перажыта асабіста, не трэба рэпетаваць. Калі я гэта казаў, я быў самім сабой і казаў свае словы. Ад таго, што паўтараеш жудасныя рэчы некалькі разоў, яны не трацяць сваёй жудасці. Я вельмі хачу, каб рэчы, якія прараблялі са мной, не здарыліся болей ні з кім. Каб людзі, як мага хутчэй, выйшлі на волю, нязломленымі, як псіхічна, так і фізічна, каб выйшлі адтуль жывымі.
Наведнік сайту, які падпісаўся NoName, цікавіцца. Алесь, а ці спрабавалі вы атрымаць некае медычнае пасведчанне, якое пацвердзіла, што супраць вас адбывалася фізічнае ўздзеянне?
Катаванні адбываліся так, каб не заставалася знешне відавочных наступстваў, якія трымаюцца болей за некалькі сутак. Палічыце, колькі часу прайшло з моманту, як мяне адпусцілі пад падпіску. У следчым ізалятары я адмыслова не скардзіўся ні на што, бо інакш бы не меў нават шансаў выйсці на свабоду хутка, каб пра гэта ўсё распавесці. Што да агульнага медычнага даследавання, безумоўна, планую яго прайсці, але пакуль не было часу гэтым заняцца.
Наступнае пытанне даслаў Сяржук з Антверпена. Алесь, давайте будзем шырымі. Вы не набралі падчас выбарчай кампаніі 100 тысяч подпісаў выбаршчыкаў і ўладу моцна не крытыкавалі. Якія ў нас ёсць гарантыі таго, што вы не падсадная качка КДБ, пасажная такім чынам, каб кантраляваць пратэсны электарат?
Дзякую, Сяржук з Антверпена, за пытанне. Калі б вы былі з Барысава ці Магілёва, то вы б... Пэўна, ведалі, што свае 100 тысяч подпісаў выбарчыкаў я сабраў. Думаю, што падсадных качак КДБ не ставяць у следчым ізалятары на ластаўку. Будзеце ў Менску, адкажу асабіста на ўсе дадатковыя пытанні.
Жук з Менску цікавіцца. Ці шантажавалі вас, Алесь, вашымі дзецьмі, калі вы не давалі згоду на супрацоўніцтва з КДБ?
Прамога шантажу дзецьмі не было. Але, напрыклад, пры тым, што... Ад сяброў лісты не прыходзілі зусім, быў дзіўны ліст беззваротнага адраса, дзе мне казалі, што ў мяне такія цудоўныя дзеці, і дзеля іх мне варта выйсці на свабоду.
Працяг адказу спадара Алеся Міхалевіча на пытанне ўдзельніка онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды слухаць у нашым эфіры пасля невялікай абвесткі.
Шаноўныя слухачы!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прэс-студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Алесю Міхалєвічу у часі допиту показали відеозапіс ягоних розмов з оперативником КДБ, зроблені з хаваної камери. На думку Міхалєвіча, гэты запіс КДБ розглядає як компромат для того, каб знішчыць його як політика. Маці Северынца перадалі ад яго чарнавікі першай часткі роману, які Павел пачаў пісаць у турме. Працоўная назва роману «Сэрца святла». Сваякі былога міліцыянта Класкоўскага скардзяцца ў пракуратуру на катаванне вязняў у СІЗА КДБ. ЗША выступілі з другой за апошнія дні заявай адносна Беларусі, заклікаўшы неадкладна вызваліць палітвязняў. Тэлеверсія інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскай газеце «Вашынгтон-Пост» будзе паказана па трох асноўных каналах беларускага тэлебачання.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашая перадача гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы давіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў.
Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбірайце свабоду.
Мы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. 3 сакавіка на сайце беларускай свабоды прайшла онлайн-канферэнцыя былога кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалєвіча. Слухайце другую частку адказаў спадара Міхалєвіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. Светлана з Германіі цікавіцца. Ці лічыце вы, што для Беларусі больш падыходзіць парламенцкая рэспубліка? Калі б вы, стаўшы прэзідэнтам, галасавалі за парламенцкую?
Я выступаю за захаванне пасады прэзідэнта, але пры ўмове рэальнага падзелу ўладаў. Больш падрабязна можна прачытаць аб гэтым на маім сайце www.mikhalevich.org.
Наступныя некалькі пытанняў задае Уладзімір з Брэсту. Адкажам на іх па чарзе. Алесь, скажыце, калі ласка, вы прынялі рашэнне выступіць супраць дыктатуры самастойна ці раіліся з жонкай?
Рашэнне распавесці пра тое, што адбылося і адбываецца ў следчым ізалятары, было прынята яшчэ ў следчым ізалятары камітэта дзяржаўнай бяспекі. Калі мяне вызвалілі, жонка маё рашэнне падтрымала.
Другое пытанне ў Владзіміра. Вы вернік, калі так, то да якой канфесіі сябе адносіце?
Так, я веруючы чалавек, хрысціянін, каталік.
Што больш за ўсё дапамагае вам у жыцці?
Больш за ўсё ў маім жыцці мне дапамагаюць сям'я і сябры.
Два пытання задала Юлія. Ці далучыцеся вы да запланаванай акцыі апазіцыі на Дзень волі 25 сакавіка?
Добрага дня, Юлія. Што да акцыі, пакуль нават не ведаю, дзе і як яна плануецца. Заўсёды святкаваў 25 сакавіка і не збіраюся гэтую традыцыю мяняць. Хоць, на жаль, настрой цяпер не зусім святочны.
І другое пытанне Юліі. Ці рэальна, на вашу думку, негвалтоўнымі метадамі дамагчыся сыходу Лукашэнкі?
Па-ранейшаму ўпэўнены, што зменаў трэба дамагацца толькі негвалтоўнымі метадамі.
Елена з Менскаў цікавіцца. Скажыце, на вашу думку, што трэба рабіць, каб наступныя выбары былі хутчэй і чым можна зараз дапамагчы вязням КДБ, а таксама асабіста вам і вашай сям'і?
Дзякую, Алена. Каб наступныя выбары адбыліся хутчэй, трэба не баяцца займаць актыўную грамадзянскую пазіцыю. Трэба не баяцца праяўляць салідарнасць, тэлефанаваць сваякам палітвязняў, выказваць ім падтрымку, выказваць падтрымку адвакацкай супольнасці, збіраць грошы, рабіць усё, каб людзі ведалі, што яны не адны. Шмат маленькіх крокаў складаюцца ў адзін вялікі.
Наступнае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся 2012. Ці згодныя вы з выказваннем журналіста Паўла Шэрэмета, што перамагчы дыктатуру вельмі складана нават аб'яднаўшыся? Трэба вельмі моцна папрацаваць. Ніводная з палітычных сіл у адзіночку перамагчы дыктатуру не ў сілах.
Я згодны з Паўлам у тым, што перамагчы любую дыктатуру бывае складана. Але ў адрозненні ад яго я не лічу правільным варыянт аб'яднання ўсіх незадаволеных у адну адзіную калёну, якая вядзецца адным адзіным лідэрам. Аўтарытарную ўладу трэба расхістваць разам, але з розных бакоў.
Зміцер выказваецца такім чынам. Не бойцеся ўсё ва ўладзе Бога. Калі вы ў гэта паверыце па-сапраўднаму, то зразумееце, што хвалявацца і баяцца няма чаго. Але, калі ласка, будзьце непрадказальным, ва ўсім гэтым гарантыя вашай бяспекі.
Зміцер, я гэта разумею. Таму стараюся дзейнічаць паводле прынцыпу. Рабі тое, што лічыш належным, а далей будь што будзе.
Светлана з Менскаў цікавіцца. Алесь, ці верыце вы свой патэнцыял як лідар для таго, каб узначаліць рух народнага супраціву існуючай уладзе? Ці хопіць у вас сілаў ісці да канца, да поўнай перамогі?
Светлана, я проста раблю тое, што падказвае мне мая інтуіцыя і маё сумленне, якія кажуць, што трэба працягваць цвёрда прытрымлівацца прынцыпаў негвалтоўнага супраціву, нягледзячы на ідучыя рэпрэсіі. Такі падыход блізкі не ўсім, але мне важная салідарнасць у першую чаргу з тымі, хто шчыра падзяляе мае погляды. І бачу, што такіх людзей становіцца ўсё больш.
Наведнік сайту, які падпісаўся аккаунт з Москвы, цікавіцца, ці магчымая рэвалюцыя на Беларусі, спадар Міхалевіч. Калі ўсё ж беларусы знойдуць у сябе сілы, які сцэнар тады нам чакаць? Туніс, Егіпет, Лібія альбо чэшскі ці румынскі?
Я лічу, што рэвалюцыя магчымая. І як паказвае сусветны досвід, успыхнуць яна можа вельмі нечакана. Але на хвалі рэвалюцыйнай рамантыкі не варта забываць, што рэвалюцыі, акрамя змены рэжымаў, нясуць у сабе сур'ёзныя прагрозы, аж да ўсталявання ўлады крыміналу, грамадзянскай вайны ці нават страты Беларусі дзяржаўнасці. Таму эвалюцыйныя змены былі бы больш пажаданымі для нашай краіны. Прадказваць развіццё падзеяў пакуль не бяруся.
Наведнік Блазень з Менскаў цікавіцца. Алесь, зычу вам поспеху, але хачу спытацца, ці чыталі вы артыкул Паўла Знаўца на сайце «Беларусь партызан»? Там ён сцвярджае, што многія кандыдаты, у тым ліку і вы, не сабралі неабходныя 100 тысяч подпісаў. Што адкажаце наконт гэтага?
Дзякуй. Калі ў артыкулы зноў ідзе гаворка пра тое, ці сабрала мая каманда подпісы на самой справе, так сабрала. Да гэтага этапу мы падрыхтаваліся вельмі сур'ёзна, але стаўку зрабілі не на пікеты, а на пакватэрны абыход. Таму нашыя зборшчыкі былі не так прыкметныя.
Алеся з Віцебску цікавіцца. Вы вынеслі 2 месяцы нечалавечых катаванняў. Ці лічыце вы зараз, што вы сталі мацнейшым? Альбо адчуваеце ўнутры нейкі надлом? З якімі пачуццямі вы жывяце?
Пасля таго, як я распавёў пра тыя зверствы, якія адбываюцца ў следчым ізалятары Камітэта дзяржаўнай бяспекі, псіхалагічна сябе адчуваю нашмат лепш, чым адразу пасля выхаду са зняволення, бо найболей баяўся не паспець гэтага зрабіць. Фізычна зламаць можна кожнага.
Валер цікавіцца. Паважаная Алесь, як юрыст, што вы можаце сказаць аб кваліфікацыі падзеяў 19 снежня? Ці можна гэта кваліфікаваць як масавыя беспарадкі?
На маю думку, пад артыкул 293 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, тое, што адбылося на плошчы незалежнасці, не падпадае. Дзеянні тых людзей, якія выбівалі шыбы, можна разглядаць як хуліганства.
Некалькі пытанняў задае Дмітрый, зададзім іх па чарзе. Першае. Алесь, ці чулі вы, як катавалі іншых кандыдатаў прэзідэнты, ці бачылі вы каго-небудзь з іх у КДБ?
Не, не чуў, бо для катавання выводзілі ў асобнае памяшканне. Не бачыў з іх нікога, бо палітвязні па адной справе там знаходзяцца ў асобных камерах. Ведаю, што зняволеных з іншых камераў таксама выводзілі людзі ў масках для падобных дзеянняў.
Другое пытанне. Пасля вашай заявы, ці прымалі чэкісты нейкія рухі ў ваш бок?
Ніякіх дзеянняў не было. Пра каментары Камітэта дзяржаўнай бяспекі я даведаўся з прэсы.
І ці плануеце вы ўключыцца ў апазіцыйную барацьбу?
Я планую, як грамадзянін, рабіць усё, каб усе палітвязні выйшлі на свабоду.
Вольга цікавіцца. Алесь, што вы мяркуеце на конт наступных парламенцкіх выбараў? Ці бачыце сябе кандыдатам?
Пакуль што я бачу сябе чалавекам, які лічыць сваім абавязкам зрабіць усё магчымае, каб у Беларусі спыніліся катаванні і былі вызваленыя палітычныя вязні.
Алесь задае такое пытанне. Ці могуць санкцыі Еўрапейскага звязу і США паўплываць на беларускае кіраўніцтва?
Мяркую, што ўсе дзеянні за мяжой, накіраваныя на вызваленне палітвязняў, уплываюць на беларускае кіраўніцтва. Інакш бы кіраўнік дзяржавы не заяўляў пра тое, што на яго гэта ніяк не ўплывае.
Максім з Брэсту задае такое пытанне. Ці не будзеце вы шукаць палітычнага прытулку за мяжой пасля ўсяго, што адбылося?
З Менску ні я, ні мая сям'я з'язджаць не збіраемся.
Ганна з Менску задае такое пытанне. Ситуация с нашей судовой системой жахливая, присуды просто неверогодные, и лепшего чекать не выпадая. Алесь, что нам, звичайным неабыяковым громадянам, зараз робить?
Як я уже казав, треба не бояться проявлять солидарность. Телефонувати своякам палітзняволених, виказувати підтримку їм і адвокатській супольності, збирати гроші. Робіть усе, каб люди ведали, що вони не одні. Шмат маленьких кроков складаються в один великий. Розповідати про те, що відбувається тим, хто не має інформації, не має доступу до сетіва і незалежної преси, своякам, сябрам, сусідям.
Тетяна з Вільні задає таке питання. Як ви розцінюєте позицію офіційних білоруських мас-медіа відносно вашого виступу? Чи звертався хто-небудь з їхніх представників до вас по коментарі?
Дякую, Тетяна. Я покуль не бачив ніякої реакції офіційних медіа на мій виступ. Ніхто з державних середків масової інформації до мене по коментар не звертався.
Константин з Менску виказує свою позицію, а так само задає наступне питання Алесю Михалевичу. Чи реально у нашій країні зараз створити політичну партію? Калі не, чи збираєтеся ви гэтым займатися і створити некое громадське об'єднання, яке потребує реєстрації?
Дякую, Константин. Зараз я передусім ставлю своєю метою зробити усе для визволення політв'язнів. На сьогоднішньому етапі сенсу створити нову партію чи політичний рух я не бачу. Я хочу подякувати усім за питання і особливо за пожаданні. Упевнений, що більшість гэтых пожаданняў для мене гучать як занадто гучныя словы. Але у любым выпадку я упевнений, що сам зрабіў тое, што я павінен быў зрабіць, тое, што павінен быў зрабіць нармальны грамадзянін нашай краіны. І мне хочацца, вельмі хочацца верыць, што мы з вами зноў будзем на хвалі Радыё Свабоды яшчэ шмат разоў.
Ви слухали адказы былога кандидата у президенты Алеся Михалевича на пытанні удзельніка онлайн-конференції, якая прайшла на сайте Беларускай Свабоды 3 сакавіка. Нагадаем, наш адрес у інтернеце свабода.орг.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире штодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
З такімі пытаннямі пасля 19 снежня «Свабода» звярнулася да ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый.
Сваё бачанне і ацэнкі беларускай сітуацыі на нашым сайце ўжо выклалі Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў, Станіслав Богданкевіч, Аляксандр Ярашук, Віктор Івашкевіч, Аляксандр Мілінкевіч, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч.
Ад панядзелка 7 сакавіка ўдзельнікі дыскусіі выступяць у эфіры «Свабоды».
Кожны дзень а палове 7, а палове 9 і аб 11 вечара.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
Дыскусія з вашым удзелам.
Берлі буром земны крат, зерві кайданы поамбат, а муры руном, руном, руном і покшеб'ем старий шат.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сёння?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталіся до вас 10 год тому.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым прямочом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.